Eguerdion berriz ere guztioi, hemen jarraitzen dugu Durangoko Plateruena kafean zokitik zuzenean, gaur Infozazpi irratiak prestatutako saio berezi honetan. Elkarrizketa izan dugu aurrez, Josep Luis Carod Rovirarekin, eta orain berriz eztabaidaren tartea izango da, orain hasi eta ordu biterdiak inguru arte, hiru ordu laurden arituko gara hemen. Aurrez esan bezala, hiru gonbidatu horretarako, Iñaki Soto Gara Egunkariko zuzendaria batetik, Arantza Zugasti Notizias de Gipuzkoako zuzendaria, eta Iñaki Pitxarroman Berri Egunkariko zuzendari ordea. Nolabait, astearren luze aritu gara Josep Luis Carod Rovirarekin, Kataluniako egoraz, baita Euskal Herrikoaz ere, hiru galdera egin dituzue, pixka bat Arantzak diada eguna aipatu du, ondorengo hauteskundeak eta ziuk batipat izandako emaitzak, Iñaki Sotok gehiago gobernu berriari begira, errezek izan dezaken partaidetzaren inguruan, eta amaitzeko Iñaki berriz, Paisos Catalans, bere orokortasunen hartuta, independentziarako bidean, nola kokatzen den, herrialde guztien nola kokatzen diren, pixka bat hortikan. Eskatuko nizuek, hasteko eta behin, egin duzuen galdera zaparte, zer nabarmenduko zenuketen aurrez izan den elkarrizketa honetatik, zer iruditu zaizuen esanguratsua, garrantzitsua?
Bueno, bere buru jabetzan bidetik handabiltzen herrien artean, prozesu guztiak naiz eta paraleloak izan, aprobetsatzeko gauza desente oten da, baino berdinak ez dira. Nik uste leno aipatu dudan bezala, Kataluniako kasuak nolabait energia transmititu du, Carod Rovirak beak ere energia Euskal Herrian oso konstiente izan, helburua zaila dela, eta segurazko politikari eutxi bertzaiola. Ni nolabait bi bloke azpimarratu nahi dituzke, alde batetik desberdintasunaren aretik gauza asko dago azpimarratzeko. Kataluniaren kasuan krisia, egoera ekonomikoa eta soberatasuna nolabait nahaspilatu dian salsa horretan, Euskal Herretik begiratuta edo behintzat erkidegotik begiratuta, eta naiz eta foralidadearen afarroak badaukan, soberanismo ekonomikorrek nolabaiteko garanti bat ematen du hortikan aurrea zuk behar dituzun helburuak markatzeko. Eta nik Katalunia oso umezurtz ikusten dut alde horretatikan. Nik entenditzen dut Kataluniako gobernu batek nolabaiteko lotxe euki behar dula ikusita ez dala kapaza bere zerbitzuak eta bere ordainketak egiteko, beraz. Hori ikusten dezunean, nire aldetik behintzat, nolabait azpimarratzen dezu ze garrantzia den zure buruan jabe izatea, ezta? Nolabait zure inpuestoak eta zure diruaren jabetza hori edukitzea. Beraz, hor distantzi handi bat markatzen da. Gero beste alde batetik ere azpimarratu nahi nukena da, Euskal Herritik eta naiz eta alderdi abertzalek analisi positiboak egin Kataluniari begira, distantzia handiekin ikusi dela Kataluniaren evoluzioa. Ez bakarrik diadako manifestazioa, baizik eta aldez aurretikan egin izan dian zepiladuak eta estatutuaren kontu horrekin, nik hemen ikusi ditut alderdi abertzaleak gehiegi inplikatu gabe. Eta horren adierazgarri handienetakoa da diadako manifestazioare oso ordezkaritza, errespetu guztiz esan da, baina ordezkaritza maila bajukoa eman zala. Bai EH Bildun partetikan, eta bai Euskal Alderdi Jeltzalearen partetikan, beraz, hor bazeon zerbait ez da. Naiz eta gero, Urkullu Masekin bildu, eta nolabait, Urkulluren estrategian, zalantzak zian, Mas noa zijoan, ze bide hartuko zuen, eta bere analizian arabera, baita esan genezak ere, asmatu zuela, ze azken batean, ziuk porrota izan du bototan, ez da. Beraz, nik horri ere azpimarratuko nuke zergatik, ez da? Zergatik nola batxe, Kataluniatik etorri den olatu hori ez tan gehiago zabaldu Euskal Herrian. Eta nola batxe, beste analizi bat egin nahi nuke, eta da, niretzat, Katalunian izan den, exito ikaundina izan da, soberanismoa ja agendan da hola. Naiz eta hori izan erreferenduna, naiz eta hori izan beste aldarrikapen batzuk, hori ja agendan dago. Eta gauza horiek politikan ez da izaten egun batetik bestera, bezik hortikan ja inorrezta libratzen eta hor neurri hortan neurtzen dira baita indar politikoen arteko diferentziak. Baina Begeste alde batetikan, ziuk eman duen kanpainaren arabera, zoritxarrez interpretatu da masen porrota soberanismoaren porrota bezala. Eta hoi ez da ala. Eta gaina hortan zerikusi handia daukate Espainiako komunikabideek. Sortu dute realitate bat, nola baite, mas neutralizatuta, soberanismoaren aldarrikapena neutralizatuta galditzen zala. Eta realitate hori buelta ematea ez da erreixa izango, ze hemen komunikabideetan ibiltzen gea, eta oso ondo dakigu nolako indarra daukaten realitate politikoak sortzerakoan. Eta nola batxe, atal hola parekatzen gaitun beste gauza batzuk aipatzekotan, nik esango nukena da, estatua oso tinko eta oso irmo daola, oso zaila dala, estatuari naiz eta kaleak bete, naiz eta botoa konsegitu, ari zerbait arraskatzea, beraz, Euskal Herriai begira politika, haundiz idatzitako politikaren momentua dala. Nik uste, estrategiak, ba, independentzia gauza guzti bezala entelekia bada, lantzen espaldima ezo, estrategia planteatzen espaldima dira. Niretzat ere independentzia egunero egiten den gauza bada, ez da bakarrik egun batean, ba, garai bateko armistizioak egiten dietzien bezala zerbait firmatzen dena, baizik eta egunez egun konkistatzen den eremu badala, eta behar bada jabetu berko gineke, ondo jabetu gaina aurrian daukaguna Kastilla dala, Kastillak daukan indar guzti horrekin, eta horri aurre egiteak exigituko dula habilidade handia, kalkulo politikoak, Karo Rovirak oso inteligente esan duen bezala, behar bada adirazti behar ez diren gauzak eta azpiko estrategiak, dena ez du transparenti izan behar, azpiko estrategi politiko batzuk ere eraman behar dira, eta nahi dutze zait, ba, eszenario politiko bezala, ba, oso garei politak tokatuko zaizkigula bizitzen.
Bai, barkatu inaki, nik bi ideia nabarmenduko nituzke, ez? Ba, milaka ideia bota ditu, baina nahi bintzat, intzatuta gelditu zaizkit bi, bat. Euskal Herritik begiratuta pixka bat jendia harrituta dago, ez? Nola baita, gurez, zu kostiente edo kostiente kolektiboan egon dalako guk generamala Espainiar Estatuaren barruan horren austurarako bidean aintzindaritza, ez? Edo nola baita, horren sinistun egon gehala markadetan, ez? Eta, bueno, ba, erakusten nahi da gehota gehiago, ba, bueno, segurazki igual Kataluniak hartu digula aurrea, eta Karo Rovirak berak aipatu du, bere ustez, Katalunia iritsiko dela helmugara gu baino lehenago, ez? Eta hor aipatu du arrazoi bat, beti, askotan bezala, historian aurkitu daitezkelako arrazoiak, eta da, pixka bat, frankismoak egiten duen, nola baiteko itzaltzen lan horren aurretik, Errepublika, Espainiako Errepublika garaian, Katalunian egon zen eferbestentzi politiko ikaragarri hura gogoratuz, ez? Eta nola Errepublika garaian, bueno, pues, Katalunian zeuden energia guztiak, bai langile mugimenduarena, bai anarkismoarena, bai sozialismo berriena, eta bar, nola lertu zian, eta hor, Katalunia jarri zen bere, nola baita, bere, bueno, barkua gidatzen, ez? Gero, etorri zen frankismoa, frankismoaren ondoren, etorri zen transizio politikoa, eta transizio politikoan, Kataluniak sinistu egintzun, estatuak, Espainiako estatuak berme batzuk emango zizkiola, ez? Ondala gutxin masek berak esaten zuen, ez? Guk estatu bat behar dugu. Uste genuen Espainiako estatua izan zitekela guretzako baliagarri, baina hartu gara ez dala baliagarri, beraz gure estatua behar dugu. Eta hor, nola baita esateko, bigarren ideiarekin lotuko nuke, eta da, independentziarako bide hortan gidaritza lana herriak eramaten duela, eta ez alderdiek, ez? Eta hori oso interesgarria, ze da, beste paralelismo bat eginda gure egoerarekiko Ibarretxeren planarekin edo konparatuz, hor Ibarretxek berak eukizun protagonismoa eta nolabait herria edo gizartea erabat hortik aparte zegoen, ez? Eta Katalunian justu kontrakoa gertatzen ari da, ez? Gizartea damaki independentziaren bandera eta alderdiek gizartaren atzetik nolabait egokitzeaten lan hortan dabiltz. Eta hor, gainera, nahi dute independentziarako bide hori denok egitea, ez? Dene, alderdi guztiek egitea. Horregatik ez dute nahi buruzagi bat, ez, masen gidaritza edo ez dakit zeinen gidaritza nahi dute, herriak berak, alderdi guztiek eta eragile guztiek, eta nik uste dut horrek ematen diola benetako berme bat elmugara mugimendu horrek, ba bueno, sendo iristeko aukera handiak ditula, ez?
Ni ez nago ados Karodekin berak esaten duenean beraiek aukera handiagoa dauzkatela, eta uste dut arrazoi desberdina daudela. Lehenik eta behin bideragarritasuna demostratu da, Kataluniaren independentziaren bideragarritasuna evidentea da, baina ez da inondik inora evidentea Espainiaren bideragarritasuna Kataluniari gabe. Eta Euskal Herriarekin hor alde handia dago. Gaur egun, oker ez baldin badago, Katalunia da Espainiar barne produktuaren 122 gutxi gora bera, eta populazioan izango da 116 edo. Alde handia dago. Gurean bitartean da populazioaren 7 eta 9, bueno, margen horretan geratzen da. Alegia, gu oso txikia gea, garrantzi oso erlatiboa daukagu, eta beraien kasuan da, nire ustez, eztabaida asko sakonago bat gaur egun espainiarrak ez daudenak prest emateko. Ados nago esaten duenean, indar hori ezin dela gelditu, kanpotik ezin da gelditu, baina barnetik galgatu daiteke, frenatu daiteke. Eta hori da, inzuzen ere, Euskal Herrian gertatu dena. Nik uste dut, hemen dauzkagun indar erlazioak ez direla handaudenen oso desberdinak. Egia da pluraltasunaren aldetikan urrats bat aurrera godoa zela, batez ere alderdi sozialistaren deskompozizio hori nola baitere derrigor bideratuta dagolako federalismo berri horretara, eta horren barruan ez dagolako aukerarik aukeratzeko edo autodeterminazio edo erabakitzeko eskubide hori ukatzeko aukerarik ez dago. Egia da ere, azkenean alderdien gainetik gizartea jarri egin dela, baina jarri egin da maila batean alderdien porrotagatik. Eta zentzu horretan iruditzen zait, ba bueno, asko estimatzen dut Karot, bere ahotsa oso interesgarria da beti, baina bestea maila batean ere iruditzen zait, une honetan ez direla nahikoa autokritiko beraiek egin dituzten hainbat akatsekin. Eta ziur asko berak planteatu duen bezala, adibidez, horrek ekarri du alderdi sozialistaren barruan krisi bat, eta krisi horrek eukiko ditu ondorio batzuk, baina berdin ekarri ditu krisi batzuk independentismoaren barruan. Jendeak konpondu dituenak sozialki alderdietatik kanpo, eta hauteskundeak heltzen direnean, bozkaren bidez espresatu egiten dena, eta espresatu egiten da kupen bitartez, azkeneko honetan, eta baita referen bitartez. Eta ez zait, erabat zientifikoa edo doidoia iruditzen ziutaz egiten duen irakurketa hori. Ez? 50 galdu dituzten eskain horretan, egongo dira batzuk, ez dutena bozkatu programa independentista bat dagolako, baina argi dago Duran Lleidak ziu bozkatu egin duela, eta ez dela independentista. Eta bitartean egongo da jende desente, erabaki duena, onerako programa bat aurrera ateratzeko nahiago duela, edo nondik begiratuta RFren eskerraren aukera, ez? Ordan iruditzen zait, oso zaila dela momentu honetan ikustea benetan kapazak izango diren lidergo hori konpartitzeko, ze puntutaraino kapazak izango diren akordio nazionalak egiteko, eta iruditzen zait hor, ez dela beraiek uste duten bezaina barmena guri ateratzen diguten aldea. Eta egia dela bai, dauzkagun arazo propioak, nazionalak oso desberdinak direla, beraiek eta gu, baina daukagun arazo amankomuna da, evidentea, eta da, Espainia. Gaur egun Espainian dagoen kultura demokratiko falta, eta horrekin batera, aukera bat eta arrisku bat, eta da, Espainiaren deskompozizio prozesu hori, ez? Alde batetik, krisi horrek aukera batzuk ematen dizkigu, horrekin batera ere, estrategiak biderkatzeko aukera bat badago, eta ez nator bat inondik inora berak egiten duen irakurketarekin adibidez, ez, bera oso modu intelektual batean egiten du irakurketa hori, berak beti defendatu du estrategia bakar bat, eta azkenean Katalunian eskenatoki hau posibilitatu egin duena da, estrategia desberdinen metaketa bat, alegia, berak uste zuenaren kontra, eskenatoki hau ez da etorri estrategia bat gailendu delako, baizik eta estrategia desberdinek elkarrosatuz ekarri dutelako eskenatoki hau, ez? Eta nire ustez Euskal Herrian estrategia horiek gaur egun martxan daude. Arazoa da, elkarren kontra ari diala, askoz ere gehiago, estatuaren kontra baino. Iruditzen zait, oso kompatiblea direla gaur egun, borondatearen aldeko proposamen independentistak, proposamen instrumentalak, ekonomikoak, proposamen historizistak, proposamen alegia badaude, estrategia desberdinak eta kompatibleak dira. Eta bitartean guari gara elkarren artean lehia. Hori da, iruditzen zaidana gaur egun gure mugarik handiena, benetan ez onelako eskenatoki bat ekartzeko. Eta iruditzen zaita adibidez, kataluniar herrien kasuan hori izan dela desenkadenantea, Karodek eta bere antzekoek pentsatzen zutenaren kontra. Eta agian ere guk kanpotik ikusten genuenaren kontra.
Bon, bai. Eta nik Karo Robirarire hoxe komentatu diot, aipatu da kalearen azta, oza, herri movimentuak izan duen alde batetik meritoa, nola batia arrastrature egin ditu ohiko alderdi politikoak eta behartu ditu gaina definitzea, eta definizio horrek eman dituen frutuak, lehen esan dugun bezala, zio ezin daiteke oieatu paktista bezala eta jeki independentista bezala, beraz, desfase horrek izan du izen bat eta da 12 parlamentari galdu ditula. Naiz eta egia da, ziuk nolabait soberanismoan listoi bat hilo duen, eta nolabait gelditu dan, ja maiganean aldarrikapen bat, orain dela urte gutxi batzuk existitzen etzana. Bale, merituak ez dizkiot kentzen minundik inora herri movimentuari, baina milioi eta erdi lagun kalian izan zian, eta naiz eta horrek espektatiba batzuk sortu zitun eta ikaragarriak izan zian, Kataluniako mapa politikoa gehiegire ez zuen aldatu. Hau da, nik uste tempo politikoak bere martxa dakaiela, luzera begira, eta nik uste hor politikoak, balorea undiko politikoak behar ditugu, luzera begira estrategia planteatzen, ados no Iñakikin, beti, eta nik uste Euskal Herrian, beti oso motzea behida, kotxetan esaten da bezala, argi motzetan ibili gehala, eta hor, beste estrategi batzuk planteatu beharko dira, helburua nundik noa eramaten dan, edo garbi nundikan barrena joan behar dan ikusteko. Ze azkenian, beak esan du esaldi oso borobil bat, hemen apuntatuta, la independencia no se improvisa. Ha, nik nahi dutze zait, naiz eta milioi eta erdi lagun egon kalian, horrek ez du esan nahi bi hilabetetan hau gauzatuko danik, hau da, hor denbora batzuk behar dira, eta denbora horiek izaten dira, konkista txikitan neurtzen dianak. Niretzat, lehenengo konkista izango litzake, sujeto politikoa finkatu behar dela. Ze sujeto politiko hori gabe, ez daukazu ez erraldarrikatzeik, hau da, guk eskubidea daukagu, eskubidea eukitzeko gehalako, oza, eske ez da esplikazioik amara, baina hori gauzatun behar da. Hori gabe, ez daukazu geho esateik erreferenduen nahi dez, zari nik aukeratu nahi dez. Hor daude pauso batzuk, nola bat je, hemen apuntutan jarreta zen bezala, hojade ruta bat, nola bat je, landu egin beharko dana. Ze hoi gabe, ba, nik ustez alperrik aigeala abertzalen ikuspuntotikan indarra galtzen, eta behar bada eguneroko lehian ere galdu egingo dira alderdi politikoak.
Nik uste kontuan euki behar dala hor, beste faktore bat, eta da, bueno, independentista berrien Iñakik aipatu du, ez? Egon dala estrategia ezberdinen batuk eta bat, eta segurazki horrez gain egon da ere karambola bat baino gehiago, ez? Ezen nahi, egoera ontara iristeko. Karambolatako bat, oain da, ematen du independentziarako eztabaida hori, ba, bueno, ba, mai gainean dagoela, puripurian dagoela, nola konponduko duten asteko gobernuaren osaketa oso zaila dago Katalunia momentu hontan eta beste gauza batzuk ere oso zaila daude. Baina, gogoratu behar dugu, hain dela hilabete eta erdi o bilabete eskaz, bazegola hor aukera bat eta ziuk eskatzen zuena etzan independentzia baizik eta gaitasun ekonomikoa bere zergak manejatzeko. Alegia, eukizan bazuten momentu hontan Hego Euskal Herriko probintzietan zergak biltzeko eta manejatzeko daukaten nolabaiteko zea bat, erramienta bat edo eskumen bat, segurazki ez ginen egongo egora hontaz itxeiten. Baina, aurkitzen dugu PP-ren gobernu bat, alde batetikan behar ekonomikoek itota, eta bestetikan bere espainolismoa gotorro hortan iltzatuta. Orduan hor karambola bat baino gehiago dago. Kontua da, hemendikan aurrera Katalunian ze gertatuko da. Ze batetikan, Karode berak aipatu du gobernu, zera ez, alderdi guztiek osatutako gobernu bat, nola baita, edo independentziaren alde dauden indar guztiek osatutako gobernu bat. Hori oso zaila da momentu honetan munduan eta Katalunian dagoen egoera ekonomikoarekin. Ze ziuren agendan ez da agertzen inundik inora, mosketekin ez jarraitzea, edo Espainiari ordaintzen ez jarraitzea, talako gozak, ez? Ezen nahi etor, eztabaida oso konplikatua da, oso erresa da independentzia zitzeitea eta inkluso nazioartean embajadak irekitzea eta kanal diplomatikoak irekitzea, baina oinarrizko egitura, ezurdura instituzionala preparatzea hortarako oso zaila da, eta hortan ikusiko dugu, horregatik Espainian ja batzu txampainakin ospatzen nahi dira, Katalunian batakazo hartu dutelako, ez ikusiko dugu, ez, baina egia da baita ere gizartearen bermea hor dagoela, eta hori da nik gero Euskal Herria etortzen balin bagea hitz egingo dugu, ez deten hain garbi ikusten Euskal Herrian momentu honetan gizartean aldetikan zenbaterainokoa den independentziaren aldeko eskari hori, ez.
Piskat igual Kataluniako atala amaitzen joteko, ez daki gobernu berri aipatu du, ez daki zerbait esan nahiko zenuken, Iñaki?
Nik uste dut ez dela behar dezela baloratzen Katalunian eman diren faktore exogenoak, eta da, lehenik eta behin alderdi tribunal konstituzionalak ematen duen ebazpen hori, eta horren aurretik ere Artur Masek berak eta Zapaterok egiten duten lehenengo zepilado hori ez da kontutan hartzen, horrek Kataluniar gizartean sortzen duen azerrea ez dago modurik politikoki kapitalizatzeko, hori da faktor exogeno bat, Katalan darrindarren aukeretatik erabat kanpo dagoena, alegia, beraiek ez dute hortan erabakirik hartzen, ez dute eraginik horretan, eta bigarrena da, gaur egun Espainiak ez dauka gaitasun ekonomikorik Masek eskatzen duen hori emateko. Orduan, ez da bakarrik ez dutela nahi, ez daukatela borondaterik, da, ez daukate dirurik hori emateko, orduan, bi horiekin kontatu behar dezu. Nire ustez, gizarte mailan handaukaten balioa handiena da, lobi horiek oso garbi posizionatu dira da, estat independentziaren alde, eta alderdien evoluzio horren alde. Eta bitartean, nik jarraitzen dut ikusten, gure artean dauzkagun lobi horiek oso elkarren kontra ari diela, eta oso niretzat maila txekaltea ari diela. Oso erraza dalako ondoan daukasun hori egurtzea, bestea egurtzea askoz komplikatuagoa denean, ez? Eta ez dut ikusten gaur egun, estrategia txiki horietatik atera daitekenik, estrategia orokor amankomun bat, edo ez estrategia orokor amankomun bat, baizik eta estrategia horien guztien batuketa positibo bat. Uste dut, hori eman dela Katalunian, baina eman dela nahiko modu bat, bapateko batean ere. Ez dala diseño baten ondorioz, ez dala ez asambleak, ez Karodek, ez Eskerrak, eta ez da ziuk ere. Eta horren barruan, bakoitzak hartu duen papera hori da baloratu egin behar dela. Dibidez, Masen lidergoa eta lidergorren zintzotasuna hori da baloratu egin behar den gauza bat. Eta hori da gaur egun hemen ez daukagun zerbait, hori ere esan egin behar da.
Karo Rovirak berak ere aipatu du prepolitika egoera baten, Katalunia ikusten dula behak. Desberdintasunak hor daude, berdintasunak baita ere, Katalunia eta Euskal Herriaren artean, ez gara sartuko lehian zein iritsiko den lehenago independentziara, hori ikusteke dago, egia da Euskal Herriangan eragina izan duela Kataluniako prozesu honek denak, beste faktore batzuk ere, barne faktore batzuk ere eragina izan dute Euskal Herrian bertan, hortxe dugu, orain dela urte bete izan dako Aieteko konferentzia, ondoren lehenengo puntuari erantzunez eta kartutako erabaki historikoa, horrek bere eragina izan du Euskal Herriko egoera politiko berrian, independentziari dagokionean kontutan hartu behar da baitare Gasteizko legebiltzarrean, independentistak nagusi direla, beste faktoreak kontutan hartzekoa, apartheid politikoa ere amaitu dela Euskal Herrian, hor dago sorturen eratze prozesua. Azken denboran ematen ari dira urratsak, ez dakit, pixka bat independentziarako bidean erruta horri bat markatu nahian edo, zein uste duzu izan beharko luketela geltokiak, helmuga horri begira, independentziari begira, kontutan izan da ematen ari diren urratsa gurean, gure herritik kanpora gertatzen ari direna, Katalunia, Eskozia, zein ikusten dituzue urrengo geltokiak izan beharko luketenak independentziarako bidean? Iñaki?
Nik galderan gauza batekin enagoa doz, eta da Gasteizen independentistak nagusi direla. Ez hori, benetan jakingo da Eusko Alderdi Jeltzaleak plantamendu independentista batekin aurkezten duenean bere programa politikoa, ez? Eta hori oraingoz ez da gertatu. Hor ikusi beharko da, ni konbentzituta nago gainea, Eusko Alderdi Jeltzalearen oinarriko jendea, oinarriko botoemailea, oinarriko independentziaren aldekoa dela, baina oraindik ez da garbi ikusten aparatuak berak ia norabide hortan eraman nahi duen bere ontzia, ez? Edo nola ere, iruditzen zait, Euskal Herriaren kasuan zuk galdetzen duzu urrengo geltokia, eta iruditzen zait, guk geltoki oso importantea dakagula, eta hor, Kataluniarekin dakago ezberdintasun handi bat, eta lurraldetasunari ematen diogun garrantzia, ez? Eta lurraldearen ikuspegia, behintzat independentistok dakaguna, dakatena, nolabait askoz osatuagoa da, ze hauek nik horretik indio galdera herrialde katalanena, ez da? Oso zentratuta daude Katalunian egin daiteken lanean, baina beste ondoko herrialdetan ze gertatuko den gero ikusiko da, nolabait, ez? Beraiek uste dute hor sinergia positiboak sortuko direla, etorriko direla, ez, hemen ere esan izan da, Nafarroa etorriko da, eta bar, baina Nafarroa ez da etortzen berez. Nafarroak egin behar du bere prozesua eta bere bidea, ez? Eta hor, ne ustez, badagola eztabaida, urrengo eztabaida interesgarriena gure herrian izango da, Nafarroa garaian gertatuko dana, hemendikan gutxira, ez? Eta horrek, segurazki jarriko baitu benetan beste estenatoki politiko batean. Ni bitartean Gasteizen ze gertatu daiteken, gutxi gora bera ikusi da Euskal Herria Bilduren indarra zein den, Eusko Alderdi Jeltzalearen ere bai, planteamendu independentista ontzen eta sendotzen joaten den Eusko Alderdi Jeltzalearen barruan ikusiko da, ni hor baditut nire zalantzak. Baina, bai nik uste begirada politikoa hemendikan gutxira Nafarro garaia desbideratuko dugula, eta oso importantea izango da gure kohesio, barne kohesio territorial hori sendotzen joateko, ez? Lehenengo hori iruditzait gainditu behar dugula, independentziarako benetako pausoa emateko.
Askotan komentatu izan da, azterketa politikoetan, etak bere aktibitatea bertan bera utzita geho, transizioa nola batxe bukatutzat ematen zala, ez da. Nola gure paperetan, paperak gauza hauek aguantatzen ditu, eta beri hortan gelditzen dira. Nik uste Euskal Herriak bere transizioa hasten dula orain. Niretzat azken batean zorionez ezkerra bertzalea politikan dago, hori oso notizi aspaldi eman behartzena eta oso herri honetan eman behartzen notizia hori da. Zorionez ere etaren biolentziaren zama ia betirako bukatzen den eta hor gelditu da. Beraz, lehen esan duten bezala, etorri da politikaren benetako unea. Eta politikan, Iñakik esan duen bezala, EH Bildu parlamentuan dago, eta orain politika egitea tokatzen zaio. Eta politika egitea ez da proklamak bakarrik, eta azken batean helburutzat dauzkatzun gauzak behin da berriz planteatzea, baizik haiek lantzea. Nola batxe amore ematea gauza batzutan, negoziatzen ibiltzea, beraz, eszenari hori orain dikan ezkerra bertzaleak egiteko dauka. Eta horri da, behar bada, aurrez aurre daukan eszenariorik apasionantena, ez da? Ze azken batean, errealitate politikoak ez dira egun batetik bestea sortzen, lehen esan duen bezala, landu egiten dira egunero, eta hor, aurretik handaukan lana, behitze zait, haundila dela. Eta behar bada, gaia independentzia zalako, bueltak ematen nahi dira beti ikonografi hori, ez da, independentziarena. Independentziak bere momentua behar izaten du. Eta oso ondo aukeratu behar da, zein dan herri honek independentziarako hartzen duen momentua. Ze hartzen duzu momentu hartuta, edo porregite egiten duzu urte askotarako, edo garailezea.
Eta nik uste gaur egun, gaur egungo egoera ikusita da, territorialera ikusita, Nafarroak hortxe dauka bere momentu politiko zoragarrenetako bat, oain ez dala independentziaren momentua. Ez da. Behar bada landuin behar da, euki behar da, abia puntu bezala, baino ez da. Eta behar bada, espektatibo horiek ere politikan oso ondo jakin behar izaten da gestionatzen. Eta espektatibo horiek, ez dakit nire belaunaldiak ikusiko dun. Beraz, ikusi dezagun oso urrutik, oso luzerako helburu bat bezala. Eta nik nahi odet horrela, egia esan, nik nahi odet mezuak sendotu, ondo artikulatu, Euskal Herriai bera territorialaren ikuspuntu bat bilatu, gauza horiek egun batetik bestea, hau da, Nafarroan ez di egun batetik bestera soberanistak UPN-ekoak oiatuko UPN bezala eta soberanistak jekiko, hau da, gauza horiek bere denbora politikoa behar izaten duen, hobena da izaten dena da, hortara bultzatu behar dela. Baina nik oso beldur naiz espektatiben munduakin, ze Katalunian ikusi da, urrengo eguneko mezuak ziala espektatiba txarrak nola gestionatu, oza, espektatibak, sortu dian espektatibak, egin duten porrota nola gestionatu. Eta orduan, nahi mundu horrek bildur pixka bat ematen dize, urrengo egunean garaile Espainia dara zan. Oza, urrengo egunean Madrideko komunikabide guztien mezua izan zen, Katalunia neutralizatuta gelditu da, eta ez dala. Beraz, gauzak nire iritziz behintzat egin ditzagun oso ondo pentsatuta, jendeak eukiditzala ilusiorako motiboa, eta ez dezala pentsatu hau egun bateko kontua danik.
Intelektualki ados nago horrekin, alegia, egiten badugu errealitatearen irakurketa bat, iruditzen zait hori dala aukerarik logikoena, eta da, uste dut eperdira begirako estrategia bat markatu egin behar dela, non fase batzuk egongo diren. Baina Karoden posizio pertsonalak erakusten duen bezala, batzutan intelektoak esaten duena eta realitate politikoak ez datoz bat. Eta zuk momentu batean oso negatiboki baloratzen duzun zerbait edo bihurtzen zaizuna oso testimoniala, ba bihurtzen da zentrala momentu batean. Eta hori adibidez, Kataluniako kasuan gertatu da erreferendunekin. Kupen indar txiki horrekin, baina determinantea izan dena herrietan, horrek aldatu egin du herrietan ziuren posizioa, eta hori da izan dena behartu duena ziu nazionala posizioz aldatzea. Lidergo hori nahi baldin badu, egin behar izan du, kup eta referendunetan ordura arte nahiko modu friki batean ikusi egiten zena, politikatik aparte, marginalean, eramaten ari zen dinamika bat, bapatean hori da ekarri duena. Orduan nik uste dut, egia da eperdira begirako estrategiak egin behar dira, fase batzuk markatu behar dira, baina behar da azkartasun handia horiek egokitzeko errealitatea. Eta nik uste dut, hor determinantea dena da Espainiaren egoera. Nik uste dut, Espainiaren egoerak okerrera egingo du, eta bat nator Karodekin esaten duenean, momentu hori heltzen denerako prest egon behar zea. Nik uste dut, estrategia horren barruan, euki behar dezu denbora guztian presente, momentua heldu egingo dala eta momentu horretarako prest egon behar zehala eta kapaza izan behar zehala momentu hori irakurtzeko. Horrek exigitzen du lidergoa, horrek exigitzen du batasun bat eta exigitzen du hori. Uste dut presoen gaia determinantea dela guretzat, urgentziazkoa eta gainera oso importantea. Orain, uste dut horretan ere estrategia bat markatu behar dela. Berez esateak ez duela ekartzen hori bihurtuko denik lentasun bat inorentzat. Orduan, lentasuna da, urgentea da, baina esatearekin bakarrik ez da nahikoa. Eta horrekin batera bi gauza eskatuko nituzke eta eskatuko nizkieke batez ere politikari. Alde batetik, erabakiak hartzea, nik uste ni oso negatuta nago erantzunak entzuteaz, alegia, ez ditut erantzunak, nahi ditut erantzun egingo duten politikariak, baina ez beraien erabakiak bakarrik erantzunetan oinarrituko dituzten politikariak. Ez da gitu lertzen zaidan, uste dut gaur egun politikariek herri honetan ez dutela gai, ez dutela argita garbi erakusten, bueno, gure erabakia hau da. Ez da beste bati ematen diogun erantzuna. Gure erabakia hau da. Alegia, ez dut uste PNV-ren pozizioa aldatu egingo denik eta ados nago zurekin, ez dut uste independentista bihurtuko denik negoziazio edo prozesua razional baten bitartez. Bihurtuko da independentista batin eta presio sozial horren ondorioz lidergoa eta hegemonia mantentzeko beharrezkoa baldin badu. Eta hori izango da baldin eta erabaki zuzenak hartzen baldin badira. Erabaki zuzenak eta beste batzuk esain zuzenak. Akatxare horren barruan dago eta nik uste dut hartu behar direla erabakiak eta horretan batzutan asmatuko dugu eta beste batzutan kale egingo dugu. Eta horrekin batean nik uste dut urtea oso oso importantea izan dela, benetan frustrantea izan delako eta ez dagoelako arrazoi objektiborik hain frustrantea izateko. Guk begiratzen baldin badiogu independentista bezala herri honen egoerari, gu gaude gure historian egon garen momenturik onenean. Eta hala eta guztiz ere, jendearen perten hori zergatik, bueno, ulertzen dut, ez garela kapazak ilusio hori kudeatzeko, eta ez garela kapazak gure proiektua etorkizunean modu bideragarri batean azaltzeko. Eta hori da, handicap haundi bat, orduan. Arrazoiaz batea, estrategiaz batea, faseaz batera, nik uste dut behar dena da emozioekin jokatu, eta emozio horren barruan egiten ari den guztia oso positiboa dela, eta horregatik esaten dut ere ez nago lados katalanarrekin, eta ez da euskal herritar askorekin ikusten dutenean gaur egun Kataluniaren egoera dela erabat positiboa, eta gurela erabat nefastoa. Nik uste dut gure positiboa objetiboki oso importantea dela, eta subjetiboki hartu behar dira erabakiak benetan hori emozionalki herri bezala kolektiboki kudeatzeko. Hori da gaur egun niretzat faltan botatzen dudan.
Nik arrazoi ematen dizut zergatik gaur egun politikan dauzkagun emaitza politiko eta konponente guztikin zergaitik ez dagoen ilusio gehiago. Nik ez dakit hor zer da hon, baino ez dago. Eta gaina, atentzioa emantzian ikaragarri gau elektoralian horrengatik leno aipatzen nun espektatiba politikoena, ez da? Ze erraixadan nolabaitxe burbujak eta espektatibak sortzia, eta geho, hori lortzen ez palima da, ematen du porrota da hola, ez da? Eta komunikabideok ere hortara jarreta gaude. Eta atentzioa deitu zian ikaragarri gau elektoralian EH Bildu, nolabaitxe bere kampaina planteatu zuen, nolabaitxe lehian egon gotzala eskualderri jartzaleakin gobernua lortzeko, eta gaur elektoral horretan, bai komunikabideok, bai irratiek, ematezun, zeuden frontoian ikaragarretako porrota sumatzezala, zenik esatezun. Nire burue pentsatzen, eta gaina hortzak ere idatze eginun. Nola porrota? 21 parlamentari lortu dituzte, kriston emaitza da. Orduan, horrek neutralizatzen ditu baita bere botanteen gogoak eta ilusioak ere, eta hor, zerbaitek fallatuzun. Eta politika gauza intangibletaz beteta dago. Eta orduan, irutzen zait, hor, badaula energi bat baita, aurreko hauteskundetan emaitzek ere, irakurketa positibo bat behar dute, beti behar dute positiboa. Kataluniak ere badauka naiz eta Masek, 12 boto galdu dituen, emaitzak berez, abertzaleen ikuspuntu batetik positiboak izan jazuk esatezen du, Iñaki, ez da? Hortzea un kuadro bat, ez da? Emaitzaiek positiboak dira, behar, hau da, behartuta gaude zenbait realidade edo baita komunikabide batzuk sortu dituzten realidade horiek interpretatzea. Eta behar bada, aurrena desprogramatu inberko genuk hori dena. Eta esan, ez, emaitza horiek oso onak izan diala. Eta nolabatxe, soberanismoaren nolabatxe bide horrek Katalunian, ba beste nolabatxe eslaboi bat igo dula. Eta hortik aurrea, ba beste gauza batzuk. Baina ez zindana interpretatu da Kataluniaren porroza. Ba ez, alderri batzuko beto, beste batzuko beto, baina mezua, hau da, diadaren atzian zeon aldarrikapen horrek irabazi egindu. Eta behar bada, komponente guztiek egiten dute, zuk aipatu duzun ilusioa, faktore hori. Eta nik ez dauka soluzioa zeinek sortzen duen faktore hori, ilusioa, baina sortu beharra dago. Ze krisiak ere ikararretako zama sortzen digut, eta behar bada ez diguzten ikusten, ba, ze bide damak egun, eta nik entenditzen dut, krisia hor dago, eta bizitzen nahi geha. Baina komponente horrek gauza asko mutzen ditu.
Ilusio falta horrekin agian, akaso ez dago lotuta, herritarrak nolabait beste behin ere, begirale gisa daudela gertatzen nahi dan guztiarekin, eta ez hain beste parte hartzen aldaketa guzti hauetan, pixka bat Iñakik lehen komentatu duen gizarte zibilaren paper hori begira, ez dute du paper handiagoa jokatu behar euskal jendarteak, euskal gizarteak independentziarako bidean, ez ote da gehiegi begirale paperean eta gehiago izan behar du, egon behar du parte hartzen?
Nik ez dut uste. Nik ez dut uste, uste dudana da frustrantea da alderdi horiek ez dutela jakin interpretatzen beraien oinarri sozialak zer eskatzen dien. Eta ziur asko PNV bozkatu dutenak eskatzen diotena da herri honetan agintea hartzea. Eta aginte horretan era kolaboratibo batean hori adostasun batzutara heltzea akordio nazionalen bitartez. Eta ordea ezkera bertzaleari edo fronte zabal horri eskatu diotena da lidergoa. Momentu historiko honetan horren lidergoa aurrera ateratzea. Eta askatzen dioten lidergo hori dago lotuta iparralden ematen ari den fenomeno politikoarekin, Nafarroan dagoen aukera erabat rupturista eta berriekin, eta iruditzen zait, bozkatu duten horiek ez dutela ikusten beraien alderdi edo ordezkari horiengan interpretazio zuzen bat. Ez dut uste gero ikusiko da, mobilizazioetan eta parte artean ikusten da, akaso jendeak ez du parte arte gehiago eskatzen ere, Hori oso polita da, soziologoek esaten dute, danok nahiko genuke honela izatea, baina ez du hori eskatzen, edo, bueno, agian gauza batzutan bai, eta beste batzutan ez, baina bai eskatzen du modu inteligente eta benetan zintzo batean ordezkatua izatea, eta nik uste dut, alderdiek gaur egun ez dutela ondo interpretatu, edo, momentuz behintzat ez dira horretan ari, beraien oinarri sozialak zer eskatzen dien, eta nik argi eta garbi eskatzen dut, argitagarri ikusten dut, PSOEren barruan eskatzen dietena rekonversio erabateko bat, PPren barruan batzuk eskatuko diote muga izatea eta beste batzuk eskatuko diote marginal batzuk ez bihurtzea. Eretan nabarmena da, ezker abertzaleari eta orokorrean fronte zabal horri eskatzen zaio, momentu historiko honetan herri bezala pentsatuta lidergoa aurrera eramatea, eta PNV-ri eskatzen zaio agintea eta kudeaketa. Eta hori gaina eskatzen zaie, era konpatible batean aurrera ateratzea. Eta horretarako daukagun maila politikoa, nire ustez da, mugatua. Hori da ere frustrazioa sortzen duen gauzetakoa.
Ni oro gara doz nago, iruditzait euskal gizartea orokorrean eta ez bakarrik gai honetan espektatiban dago da. Ez dago aktibo, dago gehiago sofan eserita ia zer gertatzen denez. Eta bitartean oso gauza garrantzitsua gertatzen ari dira hemen eta munduan, eta nik hor ez nuke gutxietxiko munduan gertatzen ari den kapitalismoaren krisi sistemiko horrek nola eragingo digun guri ere, ez? Lehen oinakik aipatu du Espainiaren egoera, ez? Espainiaren egoera gertutik erreparatu bertzaio, eta ez da pentsatu behar Espainia mugitzen ari dela katala, osea, adibidez, berteke azte honetan bertan iragarri duen erreforma, eskuntza erreforma, nik interpretatzen dut norabide hortan ere bai, ez? Esan nahi dut, Espainia badak ze arazo estrukturala dazkan, viabilidade aldetikan, estatu bezala, osea, esaten denean nahikoa du bere buruarekin, ba, Espainia nahikoa du bere buruarekin, orduan, ze egiten nahi da, egoera ekonomiko katastrofiko hortan, gertatzen nahi zaion hortan, saiatu despistatzen jendea, eta hortarako, euskaldunak eta katalanak beti oso tonto utilak izaten gea, ezta? Zena, tonto utilak egurra emateko eta despistatzeko Espainiako herritarrak ere bai, ez? Baina, karo, horrek balio dizu epe motzian, baina arazo, barruko arazoak ez dituzu konpontzen. Espainiak, nire ustez, urrengoa markadan arazo haundiak izango ditu, oso haundiak ekonomikoak, horrek nola eraingo digun guri ikusiko dugu, gertatu daiteke hemen egotea, prestatuta egotea ondo egoera horri aurre egiteko edo baita ere berriro ere Espainiaren zea, ez? Espainian lagundu behar izatea berriro ere eta segitzea zea, ez? Hor faktore ezberdinak gertatu lehizke, ez? Eta hor adibidez nik bai ikusten dut, nahi gustatuko litzaidake epe motzean jutea argitzen independentziarako bide hortan aliantza politiko sendo bat bi indar abertzale nagusien artean, ez? Baina zailtasun handiak ikuste ditut eta bereziki zailtasunak ikuste ditut Eusko Alderdi Jeltzalean. Momentu honetan nire iruditzait Eusko Alderdi Jeltzalea gehiago dagoela PP-eri begira, bai legebiltzarrean eta bai diputaziotan, eta ez hainbeste ezker abertzaleari begira. Ezker abertzaleak ere baditu bere lanak egiteko, baina iruditzait pizkanaka gizarte bezala, independentzia nahi duen gizarte bezala, lortu behar dugun gauza dela gizartea mobilizatu eta erakarri independentziara etorri behar duten bi enbor nagusi horiek diala, ezker abertzalea eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta aliatu izan behar dutela sinistu araztea, ze hori nire ustez gaur egun. Behintzat, bueno, lehendakari txartu behar duen alderdia, nik ez dut batere hola ikusten.
Bueno, denbora gainera datorkigu, konturazteke, eta amaitzen joan barra daukagu, bueno, ez dakit gauza asko geratuko ziren esan gabe, ziurrenik, beste batean aukera izango da, nolait amaitzearen bakoitzari eskatuko nizueke labur-labur aipatzea, 2013 urteari begira, epe motz batera begira eta independentziarako bidean, ze urrats, desio, nahiko zenuketen, aipatu dira hemen, lidergo politikoa, ilusioa zabaltzea, emozioei bide ematea, Nafarroa garaia aipatu da baita ere, garrantzitsua izango dela aurrera begira, presoen gaiare bultzada eman beharra, bueno, aipatu dituzue, baina zehatz eskatuko nizueke, ba, bizkat urte berriari begira jarrita eta independentziarako bidean zer nahiko zenuketan zuek? Iñaki.
Ni lehenik eta behin, Estrasburgoko epaia parot doktrinari buruz positiboa izatea, alegia mantentzea gaur egun jarri den horretan, eta parot doktrina delakori jasan duten horiek azke geratzea, edo behintzat estatua, oso kaltetua geratzea bere estrategia horretan ebazpen horrengatik, eta gero Nafarroan hauteskundeak eta hauteskunde horretan alternatiba bat osatzea, eta horretarako alde batetik abertzaleak diren alderdi horiek leia demokratiko bat osatzea, baina ez bakarrik elkarren kontra baizik eta alternatiba hori osatzea aldera, eta horrekin batera gizarte mailan gaur egun Nafarroan ematen ari den aldaketa horretan eta ematen ari den berpizkunde horretan hori irakurtzeko kapazak izatea eta horri lotuta alternatiba bat osatzea. Bi horiek lehenengo zein jabetean, bigarrenerako ja forra.
Bueno, ez ditugu gauzak errepikatuko, baino ainaitzeko, nik datorren urtiai eskatuko nioke, a ber, krisiai aurre egitea. Irutze zait krisia ja sartu dela gure eguneroko bizimodutan, gure inguruan, eta nahi irutze zait eta injustizi handi bat izatea zaparte, eta baita merezi ez dutenak pagatzea zaparte, irutze zait hoi gabe nekez sortuko deula herri diskurso bat, hau da, hain oinarrizko gauzak fallatzen nahi dira, ba nik ezinbestekoa daukatela prioridade aldetikan horri eustea. Eta horri eusteak esan nahi du, ba, egoera ekonomikoari aurre egiteko herri honek dauzkan baliabide guztiak martxan jarri behar diala, hor demostratu behar gehala gure buruan jabe izaten badakigula, eta irutze zait herri pobre batek gutxillo balio dula, eta nolabaite guk gure buruari ezin dizkiogula muga jarri, eta naiz eta hor daukagun esaten dugu Espainia, niretzat azkenean Karo Rovirak planteatzen duen ikuspuntutikan, jo, beti aigea eta ez dagoen honetan kontinuamente aigea Espainiak frontoitzat hartzen, ez da? Eta nik uste sortu behar deula ja nolabateko genero kontutan esaten den bezala nolabateko empoderamentoa, ez da? Guk gure buruan sinistu behar deu. Guk gure unibertsoak sortu behar ditugu, eta baita unibertso intangibleak, kulturalak eta era askotakoak. Eta hori indartzen ez den bitartean, nik uste gizarte haure nahiko desmembratuta gelditzen dela. Beraz, nik bi atal horiek planteatu nahi dizke, bai krisiai jota foga aurreitea, eta gizarteak kohesio, kultural bat, eta giza kohesio handiago batera iristea.
Nik hor bi plano bereiztuko nituzke, bat da zen nahiko nuken nik, ze desioko nuken, eta bestea errealitatera jetxita analisi politiko eta sozialaren ikuspegitik ze gertatu daiteken, ez? Batetikan nahiko nuke ba Iñakik esan duna presoen gaia, ez? Azkartzea eta sendotzea, ze azken finean da pendiente dakagun gai bat herri bezala, nolabait energiak askatzea galerazten diguna, eta hor hori Espainiak oso ondo daki, zen presoak Espainia ditu preso eta edukiko ditu bere komenientzia eta bere beharren arabera, ez? Orduan hori bueno, desataskatzen joatia gustatuko litzaidake. Bestea da Nafarroan hauteskundeak izango dira segurazki, hor aldaketa politiko bat lehenengo aldiz aspaldian gertatu daiteke, ikusi beharko da baita ere alderdi sozialistarekin ze gertatzen den, zenbaterainokoa den amiltzea Nafarro garaian, eta gero azkenekoa da egoera ekonomikoa eta krisi, ez, munduko krisi horren barruan, urrengo urtean segurazki gertatuko dirala gauza importanteak eta egoera zailak, ez? Eta hori ere oso kontuan eduki behar dela, ikuspegi ezkertiar batetik asko landu behar dela, askotan esaten dugu langabeziaren mamua eta bestelako eta bazterkeriaren mamuak eta Espainiako gauzak balio bezala, baina Euskal Herrian bete-betean dazkau, desautzioa diala, langabeziaren kontua diala eta bar, jendea gaizki pasatzen ari dela eta hor, nik agintean dauden alderdiak oain arte egon dianak eta latozenak espero nuke ekibokatzea, baina iritzaik bide beretik joko dutela, segituko dutela azkintzen justu gehien behar duten eremu hortan, ez? Eta horrere gizarte bezala kontzientzia hartzen jutia, azkenean independentziara joango dan gizartea alik eta koazionatuago jun behar dulako, ez? Eta bueno, hoi esango nukenik.
Hortxe esan da geratzen da, ikusiko dugu, datorren urtean nola joaten den, eta zehatzago aztertzeko aukera ere izango da. Ni esker hiruoi gaur hemengo mainguru honetan parte hartzeagatik, eta eskerrik asko gerturatutako guztiei, eta hor atzean entzuten ari diren guztiei ere. Hauxe izan da gaur Info7 irratiak hemen Durango Platereuneako kafean zokitik zuzenen eskinitako saioa, 11 telebista eta Naizekin elkarlanean egindakoa, gure eskerrak ere kafean zoki berari eskinitako laguntzagatik eta emandako laguntza guztiagatik, eta esandakoa hor ondoan izan zaituztegun guztioi eskerrak, eta urrengo arte ondo izan.